SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Qindra antar të Partisë Liberale festuan 20 vjet që nga momenti i ardhjes në fuqi të kryeministrit John Howard. John Howard doli në një emision televiziv ku kujtoi punën si kryeministër. Ai përfitoi nga rasti për t'i dhënë disa këshilla edhe udhëheqjes së sotme të Partisë Liberale. Ndjekim raportin. Para 20 vitesh, qeveria John Howard fitoi zgjedhjet kundër qeverisë së Hawke Keating. Ishte kjo një qeveri e Partisë Laboriste. Kishte qëndruar në pushtet për 13 vjet.
I am very conscious of the enormous responsibility that has been placed upon me and upon my colleagues.
Ndjehemi ndërgjegjshëm ndaj përgjegjësisë që më është dhënë mua dhe kolegëve të mi. Ky është verdikti i popullit. Ai sot na deklaroi fitues, tha John Howard në momentin e zgjedhjes si kryeministër. Dhe pas zgjedhjeve, erdhi edhe një prej fitoreve më të mëdha në karrierën e tij politike. Në vitin 1996, ai miratoi ligje strikte të kontrollit të armëve. Vendimi erdhi pas masakrës së Port Arthur. Me këto ligje në një farë mënyrë ai krijoi armiq për veten dhe brenda elektoratit. Në vitin 1999, zoti Howard dhe shefi i tij thesarit Peter Costello arritën të miratojnë taksën e mallrave dhe shërbimeve, që sot njihet me emrin GST. Qeverisja e tij pati edhe sfida dhe probleme. Vlen të përmendet kriza e Tampa's në vitin 2001 dhe vendimi i qeverisë Howard për të mbështetur qëllimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të filluar luftën, sidomos pas sulmeve të 11 shtatorit. Ndryshimet që propozoi John Howard për pagesat në punë ishin të debatueshme. Ato sollën në fund edhe humbjen e tij në zgjedhjet e vitit 2007. Ish kryeministri i tha ABC-s në programin e 7:30 se marrëdhëniet industriale janë një zonë e cila duhet të rivizitohet.
At some point this country has to return to industrial relations reform. The problem with the Australian economy in the moment is
do të vinë një ditë që vendi ynë do të duhet të bëjë reforma në vendet e punës. Problemi për momentin është se ekonomia është pak e dobët, sidomos në drejtim të lëndës së parë. Ka më shumë nevojë për aktivitet. Pyetja se sa i zgënjur ndihe ai që koalicioni akoma nuk e ka zgjidhur këtë problem, ai ju përgjigj. Jam pak i zgënjur, por në përgjithësi nuk zgënjem më. Do të vinë një ditë dhe do t'i kthehemi përsëri këtyre ligjeve, tha Howard. Zoti Howard në një farë mënyre nuk do që të përfshihet në tensionet që ekzistojnë për momentin mes liderëve të Partisë Liberale.
I don't want to get into the debate between Turnbull and Abbott. I'm not in the parliamentary party. My view is
nuk dua të bëjmë pjesë e debatit mes Turnbull dhe Abbott. Unë nuk jam antar i parlamentit. Mendimi im është që Tony Abbott kishte mbështetjen time gjatë kohës që ishte në pushtet, ndërkohë që tani mbështetjen time e ka Malcolm Turnbull. Principi im është, laboristët nuk duhet të jenë në opozit, kaq mjafton për të dhënë mbështetje. I pyetur nëse i mbështeste reformat që propozoi Turnbull rreth votimit në Senat, zoti Howard tha se i duhet kishin të pranueshme. Sipas analistëve, ndryshimet do të sjellin më shumë vende për koalicionin në Senat pas zgjedhjeve të ardhshme. Por zoti Howard tha se ata që do të përfitojnë më shumë nga ndryshimet e propozuara janë në fakt partia e gjelbër.
People shouldn't lose sight of the fact that the principal beneficiary of these changes is probably the Australian Greens.
Le të mos harojmë që ata që do të përfitojnë më shumë nga këto ndryshime janë partia e gjelbër. Për këtë arsye ata janë edhe mbështetësit më të madh të këtyre ndryshimeve. Zoti Howard e humbi vendin e tij si deputet në zonën e Benelong në zgjedhjet e 2007-s. Ai mbush 76 vjeç dhe së shpejti do të shënoj edhe 60 vjetorin e antarësimit të tij në Partinë Liberale.